დილომ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა ინტერნეტში radiotavisupleba.gz-ზე. შეგიძლიათ ყოველ დილით დილის საუბრები ნახოთ Facebook-ზე, ასე აკლიფეთ ქართულად დილის საუბრები, სადაც ყოველდილით იდება ანონსი ჩვენი გადაცემის თემისა, თუ კი სტუმარი ყავს, სტუმარსაც ნახავთ წინასწარ და იქაც არის ბმული, რომელზეც ინტერნეტში შეგიძლიათ ჩვენი საუბრის მოსმენა სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის ორშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილომ შვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
დღეს ჩვენ არამხოლოდ, მაგრამ ასე ვთქვათ, ცენტრალურ თემად გვაქვს უკრაინის სამშვიდობო სამიტი, რომელიც გასული ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა შვეიცარიის საკურორტო ადგილას, ალპებში, და რომელშიც მონაწილეობდა 101 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ სახელმწიფო და გაერთიანების წარმომადგენელი. ჩვენი საუბრის თემას პირობითად ასე დავარქვი: უკრაინის სამშვიდობო სამიტი, ვისთვის რას ნიშნავს მშვიდობა. ეს სამიტი მიმდინარეობდა ორი დღის განმავლობაში, იყო გამოსვლები სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებისა თუ წარმომადგენლების, რადგან ყველა ქვეყანას ლიდერი არ წარმოადგენდა. საქართველო მონაწილეობდა ამ სამიტში, საქართველოს წარმოადგენდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ისიც გამოვიდა სიტყვით, მას ჰქონდა არაერთი შეხვედრა ამ სამიტის, ასე ვთქვათ, კულუარებში, მნიშვნელოვანი შეხვედრები საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის კონტექსტში გულისხმობ განსაკუთრებით, და მათ შორის ევროკავშირის ლიდერებთან და არამხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან. თუმცა მინდა, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდე მთავარ თემას, უკრაინის საკითხს. ეს სამიტი დასრულდა ერთობლივი კომუნიკეთი, რომელსაც მიუერთდა არაერთი 84 იყო ბოლო ციფრი, როგორც მახსოვს. კომუნიკე ასეთია უკრაინის სამიტი მშვიდობის შესახებ, ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის სამშვიდობო ჩარჩოზე. და ამ კომუნიკეს პროექტი წინასწარვე იყო ცნობილი სამიტის დღის წესრიგით საკუთრივ. უკრაინის დიპლომატიურმა, ასე ვთქვათ, ფრთამ ძალიან აქტიურად იმუშავა. ამაში ჩართული იყო ყველა უკრაინის ლიდერებიდან, უპირველეს ყოვლისა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც ძალიან ბევრს მოგზაურობდა, ასევე ხვდებოდა სხვადასხვა ლიდერებს, რომ ეს სამიტი შემდგარიყო და დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, მათ შორის დიდწილად შეთანხმებასაც იმ საკითხებისა, რომლებიც უნდა განხილულიყო ამ სამიტზე და რომლებზეც, როგორც ხვდები, მაქსიმალურად ბევრი ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თანახმა, რომ მონაწილეობა მიეღოთ. და უკრაინის პრეზიდენტის 10-პუნქტიანი გეგმა, იცის ჩვენმა მსმენელმა, მიუბრუნდები კიდევ საუბრის განმავლობაში, მშვიდობის ფორმულა, ასე ჰქვია, ამ გეგმიდან 3 პუნქტი, ესე ვთქვათ, შევიდა კომუნიკეში. ეს ერთი შეეხება ატომური იარაღის და ატომური, ესე ვთქვათ, ენერგიის უსაფრთხოების საკითხს. ერთ-ერთ ასევე ლაპარაკი არის გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე, და მესამე საკითხი ეს არის ომის ტყვეების გაცვლის და გათავისუფლების საკითხი. ყველაზე პრინციპით ასე ჩაიწერა კომუნიკეში, რომელიც არის ღია, და როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა ამ სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, კიდევ შეიძლება შეუერთდნენ სხვა ქვეყნები, ვინაიდან ყველა ქვეყანა ლიდერით არისო იქ წარმოდგენილი ლიდერები ქვეყნების გარდა მონაწილეობდნენ ევროსაბჭოს ევროპარლამენტის ევროკომისიის ევროპული საბჭოს წარმომადგენლები ლიდერები ასევე და ისინიც ასე ვთქვათ ამ კომუნიკეს მიუერთდნენ ამ სიაში არის ხელმომწერები არ ქვია ამას კომუნიკესთან მიერთებულთა სიაში უფრო მეც გეტყვით საკუთრივ ამ კომუნიკეს შესახებ რომელშიც კითხულობთ რომ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციებს და შესაბამისი ნომრების რეზოლუციები არის მოყვანილი რომლებიც უკრაინას შეეხება და რომლებიც ხას უსვამს ჩვენს ერთგულებას საერთაშორისო სამართლის და გაეროს ქარტიისადმი ეს სამიტი დაეფუძნა ადრინდელ დისკუსიებს უკრაინის მშვიდობის ფორმულასა და სხვა სამშვიდობო წინადადებებს რომლებიც შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს გაეროს ქარტიის ჩათვლით ქონდა მოსაზრებების ნაყოფიერი და კონსტრუქციული გაცვლა ყოვლის მომცველი სამართლიანი და მედეგი ლასტინგ ასე თარგმნეს ზაზა უფრო ვიდრე ხანგრძლივი უფრო ალბათ მედეგი ხო რაც გაუძლებს სხვადასხვა ასე ვთქვათ გამოწვევას მედეგი მშვიდობის ჩარჩოსკენ მიმავალ გზებზე რომლებიც ეფუძნებოდა საერთაშორისო სამართალს გაეროს ქარტის ჩათვლით ამას ხაზი ესმება რამდენჯერმე კომუნიკესში კერძოდ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს ერთგულებას არ მივმართოთ მუქარას და ძალის გამოყენებას რომელიმე სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის პრინციპების წინააღმდეგ ესახება ნებისმიერ სახელმწიფოს უკრაინის ჩათვლით მათ საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული წყლების ჩათვლით ვით აგრეთვე ვადასტურებთ უთანხმოებების მშვიდობიანი გზებითა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით მოგვარებისადმი ერთგულებას. გვაქვს ერთიანი ხედვა შემდეგ გადამწყვეტ ასპექტებზე. პირველ რიგში ატომური ენერგიის და ატომური ნაგებობების გამოყენება უნდა იყოს უსაფრთხო დაცული და გარემოს დაცვითი კუთხით უვნებელი უკრაინის ატომური ენერგიის სადგურები და ნაგებობები ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ჩათვლით უნდა მუშაობდეს უსაფრთხო და სრულად უკრაინის სუვერენული კონტროლის ქვეშ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პრინციპების შესაბამისად და მისივე ზედამხედველობით დაუშვებელი ატომური იარაღის გამოყენების ნებისმიერი მუქარა კითხულობთ კომუნიკაში და უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე განსაკუთრებით მიმდინარე ომის კონტექსტში მეორე გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება დამოკიდებულია სასურსათო პროდუქტების უწყვეტ წარმოებასა და მიწოდებაზე ამ თვალსაზრისით კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს თავისუფალ და უსაფრთხო კომერციულ ნავიგაციას მათ შორის შავი და აზოვის ზღვების პორტებზე წვდომას სავაჭრო გემებზე თავდასხმები პორტებსა და მთელ მარშრუტზე აგრეთვე თავდასხმები სამოქალაქო პორტებსა და მათ ინფრასტრუქტურაზე მიუღებელია სასურსათო უსაფრთხოება არ უნდა იყოს ინსტრუმენტალიზებული არანაირი გზით უკრაინის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი უსაფრთხოდ და თავისუფლად უნდა მიეწოდებოდეს დაინტერესებულ მესამე ქვეყნებს და მესამე ომის ყველა ტყვე უნდა გათავისუფლდეს ყველაზე პრინციპით ყველა უკანონო დეპორტირებული უკრაინელი ბავშვი და ყველა სხვა უკანონო დაკავებული უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქე უნდა დაუბრუნდეს უკრაინას გჯერა რომ მშვიდობის მიღწევას სჭირდება ყველა მხარის ჩართულობა და დიალოგში მონაწილეობა შესაბამისად გადავწყვიტეთ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯების ზემოხსენებულ სფეროებში ყველა მხარის წარმომადგენლების შემდგომი ჩართვით და ისევ მეორდება გაეროს ქარტიისადმი ერთგულების ნაწილი რომელიც უკვე გითხარით და მნიშვნელოვანი ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ მან თქვა რომ სამიტს წარმატებულად თვლის რომ ის შედგა და რომ ეს პირველი სამიტი არის ამ კონტექსტში უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის კონტექსტში და რომ შემდგომში უკვე ამ სამიტის შემდეგ გაგრძელდება სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა და საჭირო იქნება სამოქმედო გეგმის შედგენა მშვიდობის მისაღწევად და ამ გეგმის განხორციელების ასე ვთქვათ განხორციელების უზრუნველყოფა და მან აღნიშნა აგრეთვე რომ მნიშვნელოვანია რომ ცალკეულმა ქვეყნებმა აიღონ საკუთარ თავზე ლიდერობა ამ პროცესის co-leadership, რა, თანალიდერობა, როგორც მან აღნიშნა და ერთი რაც უდაო არის და არაერთხელ აღნიშნა ზელენსკი, რომ მშვიდობა გვინდა ყველასო. პრესკონფერენციაზე სხვათაშორის იყო არაერთი ისეთი შეკითხვა, რომელიც აი მაგალითად გადაღლაზე ზაზა დასავლეთისა, რამაც ზელენსკის საპასუხო ის გამოიწვია ჟურნალისტთან, დასავლელი ჟურნალისტი იყო, რით დაიღალეთო?
Ramda
Grala, Toho. Da journalist Armie Marteboda Romelitz Tuebi, Ashukeb Sam, Rotseps Ukraina, she, Ukraina, she, Ukrainis Mitzazeb, da man,
Halilo by Set Tema Romelitz, Conferencia, the Conference was for Conferencia, the. სხვადასხვა სტატიის სათაურებში და ასე შემდეგ ხშირად გვხვდება ხოლმე და ძირითადად აღწერს უკრაინით დაღლილობა, აღწერს თქვა დასავლეთის ზოგი რიგ შემთხვევებში რესურსების ამოწურვას, რიგ შემთხვევებში მოქალაქეების
რაღაცების გაძვირებას
და ასე შემდეგ მოკლედ ასახავს ერთგვარ აი უკრაინის საკითხის ინფლაციას ასე რომ ვთქვათ და სხვადასხვა აზრი იდება ხოლმე ამაში თუმცა ესეთი მახვილგონიერი თუ გნებავთ იუმორის ნარევი პასუხი უკრაინის პრეზიდენტის ესე მოკლედ მაგრამ ისეთი პასუხი იყო ამ კითხვაზე რამდაგღალად ანუ აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება როგორც შეგანიშნა ეს კითხვა იყო დასმული ჟურნალისტის მიერ რომელიც თვეების განმავლობაში უკრაინაში იყო და იქიდან აშუქებდა ამამბებს ეს კითხვა მას კონკრეტულად არ ეხებოდა არამედ ეხებოდა იმ განსხვავებას რომელიც შეეხება თქვათ დასავლეთში არა მხოლოდ დასავლეთში არამედ მაგალითად სხვა მსოფლიოს სხვა ნაწილებში მცხოვრებ ხალხსა და უკრაინელებს შორის არსებულ განსხვავებებს და განსხვავებებს იმ ერთგვარ თუნდაც დაღლილობას შორის რომელიც ამ ხალხს შეიძლება ჰქონდეს
ნიშანდობლივია რომ ზელენსკის კვლავ და კვლავ უწევს ხო ყველაფერი სამწუხაროდ აი რეალობა არის ასეთი რომ ომიც ვიღაცებისთვის და ბევრისთვის სოფლიოში იქცევა ხოლმე რუტინად და ეს არაერთ ომს ეხება და ეხება უკრაინის ომსაც და ეს ვერ არის რუტინა უკრაინისთვის და ზელენსკის სულ უხდებოდა გამეორება რომ უკრაინა ამისთვის იხდის სიცოცხლით და აქ სიკვდილის გადარჩენაზე არის ლაპარაკი უკრაინისთვის ეს ეგზისტენციური საკითხია და არ არის ეს რაღაც არჩევანი არ აქვს უკრაინას გარდა იმისა რომ თავი დაიცვას და მტერი მოიგერიოს და ერთი კონტექსტიც და ვიდრე ვიტყვიმს მენელებს ვინც შეიძლება ახალია შედარებით ან არ ჩაუნიშნავს ჩვენთან საურთიერთოდ ნომერი SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლია და მონაწილეობა ამ გზით ჩვენს საუბარში ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 9 5 5-ზე და კონტექსტი ხო მნიშვნელოვანი რაც არის როდესაც უკრაინა ამ ასე ვთქვათ სამიტის ორგანიზებაზე მუშაობდა შვეიცარიასთან ერთად უკვე შემდგომ ეტაპზე ხომ და საკმაოდ ხანგრძლივი მომზადების პერიოდი ჰქონდა წინ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ამოცანა იყო რომ ამ სამიტში მონაწილეობა მიიღო ჩინეთსაც რუსეთი პირველ სამიტზე დაპატიჟებული არ ყოფილა თუმცა რუსეთმა დაამატა ამ კონტექსტის რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამიტამდე განაცხადა რომ ის მზად არის მოლაპარაკებებისთვის და პირობები დააყენა რომელიც ულტიმატუმად შეფასდა როგორიც არის ნატოზე უარის თქმა უკრაინის მიერ და უკრაინის ძალების ასე ვთქვათ გაასვლა 4 ოლქიდან უკრაინისა რომელსაც რუსეთი და რომელიც რუსეთმა გაიფორმა თავის დროზე ეს ოლქები და ზაპოროჟიე, ხერსონი, დონბასი და
დონეცკი. დონეცკის
ლუგანსკი, დონეცკი და ლუგანსკი ხო და შევაერთეთ. დონეცკი, ლუგანსკი, ხერსონი და ზაპოროჟიე რამ დამავიწყა და ამგვარად გამოხატა და შემდეგ უკვე მას ჰქონდა ასევე სამიტამდე შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და იქ კვლავ ეს თავისის და სხვა შორის აქ მე პირველად არ ხდება რომ ახსენა ომი ამ რამნიშნულობა უარყოფის ასე ვთქვათ უარყოფის კონტექსტში თუ როგორ მაგრამ თქვა რომ რუსეთს არ დაუწყია ეს ომიო და რასაკვირველია აბრალებს
კი ნაცნობი შიზოფრენია რომელიც ჩვენს გვახსოვს ჩვენთან მიმართებაშიც ესეთი დემონსტრაციული უარყოფა რეალობის სოფლიოსი არსებული რა ვიცი ფიზიკური კანონების თუ გნებავთ რუსეთს ომი არ დაუწყია და ასე შემდეგ ძალიან კარგი მომწონს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სათაური ამხრივ, იმიტომ რომ თუ შეიძლება ერთ წინადადებაში, ერთ ფრაზაში ჩავატიოთ ამ ფორუმის აზრი, ალბათ მართლაც ეს არის, თუ ვისთვის რას ნიშნავს მშვიდობა
და ო ბოდიში აქ მაპატია რომ გაწყვეტინება, ხა მოკლედ ჩავრთავ ერთსაც და მოგცემ საშუალებას უკვე უფრო ვრცლად რომ თქვა, აქ ჩინეთის მორიგი აქტიურობა იყო ბრაზილიასთან ერთად, ისევ ამ თავისი ვერსიის სამშვიდობო გეგმის თავისი ვერსიის წარმოდგენა, სადაც ის ასე ვთქვათ უპირატესი ცეცხლის შეწყვეტა არის და შემდეგ ვთქვათ მოლაპარაკებები ამ ფონზე და ასე შემდეგ, რაზეც უკრაინა არ არის ცხადია თანახმა და ჩინეთის უარი ამითაც იყო გაპირობებული, ასე აიხსნა როგორც ჩინეთი გამოხატავს ხოლმე როგორიანითაც თავის პოზიციას, რომ რუსეთი რომ არ ყველა მხარე უნდა მონაწილეობდეს სამშვიდობო მასში, რა ქვია, პროცესში და რუსეთი არ იყო აქ მიწვეული და მოკლედ აი ესეთი ის იყო გათამაშება და ჩინეთი თავის მხრივ ირწმუნება, რომ სულ 200-მდე ქვეყანაა ხომ მსოფლიოში და ამ იმას 101 უკაცრავად 84 მივერთ 101 მონაწილეობდა იქ რომ გამოვაკლოს, ნუ დაახლოებით 90 მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, ჩინეთი ირწმუნება რომ 100 ქვეყანა უჭერს მხარს მის ამ ინიციატივას ბრაზილიასთან ერთად, რომელსაც ესე ვთქვათ აქტიურად წარმოადგენს. ბოდიში, აი ეს უბრალოდ კონტექსტის სრულყოფისთვის და გისმენ მაპატია. მშვიდობის გაგებაზე ხო?
ხო, მშვიდობის გაგება რა თქმა უნდა მრავალნაირი არსებობს და ამხრივ ახალი ამაში არაფერი არ არის, როგორც აღნიშნენინო, სანამ დაიწყებოდა ეს სამიტი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მზადდებოდა და შეიძლება ითქვას თუ პირდაპირვე ასე ვთქვათ შევაჯამებთ მას, დასრულდა უკრაინული დიპლომატიის წარმატებით ამ პირობებში, ასეთ გარემოებაში ისეთი მობილიზაცია, რომელიც უკრაინის დიპლომატიამ შეძლო გამოეცხადებინა მსოფლიოს გარშემო და იმ 200-მდე ქვეყნიდან ნახევარზე მეტი შეიძლება ითქვას ერთად შეკრება, რა თქმა უნდა სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა რანგის პოლიტიკოსით იყო წარმოდგენილი, ჩვენ შემთხვევაში შეგვიძლია პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვახსენოთ რომ პრეზიდენტი იყო ჩვენგან იქ ჩასული და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ამ სამიტმა არ ჩაიარა საქართველოს გარეშე და თუნდაც როგორ გითხრათ ახლა მთლად ისიც არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს პრეზიდენტს საკუთარი სიტყვა ეთქმის, როგორც საგარეო პოლიტიკაში ისე ეს არის ადამიანი, რომელიც არის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი, აქედან გამომდინარე მაინც და მაინც მხოლოდ რაღაც სიმბოლურ იმით შემოიფარგლება მისი იქ ყოფნა, რეალური წონაც ჰქონდა რა თქმა უნდა მას და თუ გავითვალისწინებთ რა ხდება დღეს და ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოში იმ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც აქ არის, ამ იქ ყოფნას საკმაოდ მნიშვნელოვანი დატვირთვა ჰქონდა და ეს დატვირთვა რა თქმა უნდა არის დანახული და იგრძნობა იქიდანაც, ქვეყნის ფარგლების გარედანაც და იმ ვთქვათ ხანმოკლე მაგრამ ურთიერთობის ფორმატიდანაც, რომელიც შედგა საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის, ხაზი გაესვა თქვათ იმას, რომ საქართველოს ხალხი, ქართველი ერი და საქართველოს პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში, რომელიც მათ იქ წარმოადგენდა უკრაინელი ხალხის გვერდზე ამ ბრძოლაში, იზიარებს ამ შეხედულებებს, ეს მართლაც ასეა და კარგია რომ ეს დაფიქსირდა, კარგია რომ ამ ისტორიულ მოვლენაზე რომელიც დარჩება სამუდამოდ როგორც სოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობების დიპლომატიის ისტორიაში, ისე საქართველოს ისტორიაშიც იქ საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა.
და ერთი არ დაგავიწყდეს რით უნდა გაგზავნო, უბრალოდ ციტატა ამ ნაწილში სწორედ ზელენსკისა სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრიდან, რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადა მონაწილეობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვისო, ჩვენ ერთად ვართ, ზელენსკის სიტყვებია, მადლობა მხარდაჭერის და საუკეთესო სურვილ მხარდაჭერისთვის და საუკეთესო სურვილები თქვენს ქვეყანასა და თქვენს საზოგადოებას, ჯერად ადგება დღე როცა უკრაინა და საქართველო იქნებიან ევროკავშირში ერთად და სამუდამოდ, ზელენსკის ციტატა.
კი ბატონო, და ეს სიტყვები მას რო არ ეთქვა ალბათ ჩვენ უნდა გვეთქვა, ძალიან კარგია რომ ის ამას ამბობს ისევ და ისევ უკრაინამ შეძლო საერთაშორისო გლობალური მასშტაბის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების, მოდით ასე ვთქვათ, ჩატარება, არა მარტო რიცხვი იმ ხალხისა, რომ იმ ქვეყნების, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ამ სამიტში, არამედ წარმომადგენლობამ, ხარისხმა, იმ განცხადებებმა, რომელიც იყო გაკეთებული, იმ კომუნიკემით დასრულდა და ასე შემდეგ, შეიძლება თამამად გვათქმევინოს, რომ ეს იყო უკრაინის წარმატება. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინი მოსკოვის ზოგადად შეეცადა, რომ ეს დღის წესრიგი მინიმუმ აერია ამ სამიტის დაწყებამდე, წინა დღით შეიძლება ითქვას, როცა პუტინი გამოვიდა და წარმოადგინა ის წინადადებები, რომლებიც შენ წაიკითხე რამდენიმე წუთის წინ და რომლებიც პრაქტიკულად უკრაინის კაპიტულაციის ტოლფასია, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმის გარდა აქ უდიდესი წინაღობა და უდიდესი დაბრკოლება, შეიძლება ითქვას შეუძლებელი გადასალახად, არის უკრაინის მხრიდან პრაქტიკულად აღიარება რუსული ოკუპაციის, დათმობა იმ ტერიტორიების და ფიზიკურადაც ამ ტერიტორიებიდან გასვლა, რადგანაც შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს იმ ოთხი ოლქიდან, რომელიც საიდანაც პუტინი თხოვს უკრაინული ჯარების გასვლას, უკრაინული ძალების გასვლას, იმ ოლქებიდან, რომლებსაც დღეს რუსეთის კონსტიტუცია ცნობს როგორც რუსეთის ფედერაციის განუყოფელ ნაწილად. ამ ოლქებში დღესდღეობით სხვადასხვა ხარისხით და შეფარდებით, მაგრამ უკრაინული ჯარები საკმაოდ მნიშვნელოვან პოზიციებს იკავებენ. ზოგიერთ შემთხვევაში ნახევარს აღწევს ეს მონაცემები, ამიტომ რუსეთის პოზიცია პრაქტიკულად არის უკრაინის მხრიდან ძალიან დიდი უკანდახევის მოთხოვნა. ამასთან ერთად რუსეთის წინადადების სისუსტეს, ამ ულტიმატუმის პირდაპირ მითქოს სისუსტეს განაპირობებს რეალური მდგომარეობა ბრძოლის ველზე. რამდენიმე კვირიანი თუ გნებო თვიანი ესეთი რუსეთის განახლებული შეტევის მიუხედავად ვერ ახერხებს რუსეთი რაიმე სახის გარკვეული ისეთი სტრატეგიული თუნდაც ოპერატიული წარმატების მიღწევას ბრძოლის ველზე, რომელიც განაპირობებდა მეტ წონას მათი ულტიმატუმისას ერთის მხრივ და ხელს შეუშლიდა ისეთი სამიტის ჩატარებას, როგორიც ჩატარდა შვეიცარიაში. არ არის ასე, მიუხედავად ნაკლებად პოზიტიური და ოპტიმისტური ამბებისა, რომელიც მოდის უკრაინიდან ბოლო კვირების განმავლობაში, პრაქტიკულად არანაირი ისეთი მიღწევა რუსეთის ძალებს არ აქვთ, რომელიც მათ ვთქვათ ახალ პერსპექტივას შეუქმნიდა მათი ამ რაღაცნაირი უცნაური ამავე დროს მიზნების მიღწევაში, რადგანაც კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, ეს ოლქები, რომლებსაც პუტინი ასახელებს როგორც რუსეთის ოლქებად და ამ თავით
ორი სახალხო რესპუბლიკა, ხო, და დონეცკი და ლუგანსკი,
ორი სახალხო რესპუბლიკა, რომელიც ჩვენი უახლესი ისტორიის მსგავსად რუსეთმა ჯერ აღიარა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, შემდეგ კი შეიყვანა რუსეთის შემადგენლობაში. ანუ ამ სამიტისთვის ვერ გახდებოდა, მოდით ასე ვთქვათ, რუსეთის ეს წინსწრებით გაკეთებული განცხადება და წინადადებები ბრჭყალებში დაბრკოლებად
და ვერც დღის წესრიგად.
ვერანაირად, კი ბატონო, ძალიან პოზიტიური შედეგით დასრულდა, შეიძლება ითქვას, უკრაინისთვის ეს სამიტი. რა თქმა უნდა, იმ მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, რომელიც იყო ჩამოთვლილი, მე ვიტყოდი პრინციპული და ჩემი აზრით მთავარი ამოცანა პრეზიდენტ ზელენსკის და მისი გუნდის იყო დაფიქსირება ერთი ესეთი ქვაკუთხედი საკვანძო საკითხის, საიდანაც შეიძლება მერე სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა შინაარსის წინადადებების და ესეთი სამშვიდობო შეთანხმებების გაკეთება. ეს არის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. მათ შეიძლება რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა ექცია ცენტრალურ საკითხად და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა ყოფილი ყო ამოსავალი წერტილი ყველა სხვა წინადადების
კიდე ვინც მონაწილეობდა ყველა
ხო კი ბატონო და ეს არის რა თქმა უნდა წინგადადგმული დიდი ნაბიჯი აქ შენ აღნიშნე რამდენიმე ქვეყანა რომელიც მათ შორის ჩინეთი რომელიც ესე გაემიჯნასავით ამ სამიც ერთის ხრი და მეორეს ხრი წარმოადგენს საკუთარი წინადადება და აქ უნდა ითქვას რომ ჩინეთის წინადადება ვერ იქნება ალტერნატივა ან თუნდაც საპირისპირო ამ სამიტის დასკვნებისა და რამდენიმე მიზეზის გამო ერთ-ერთი არის ის რომ ზოგადად ჩინეთი ემხრობა ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს მიუხედავად მისი ესეთი მოკავშირეული ან პარტნიორული ურთიერთობებისა სხვადასხვა ქვეყნებთან ისეთი დროებითი თუ ნაკლებად დროებითი კავშირებისა და ასე შემდეგ მისთვის მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობის პროცესი და ამ მხრივ უნდა ითქვას რომ საქართველოს აწლეულების განმავლობაში საკმაოდ ნაყოფიერი თანამშრომლობა ჰქონდა ჩინურ დიპლომატიასთან. მეორეს მხრივ ჩინეთის მიერ თავად ეს წინადადება რომელიც მან წარმოადგინეს ეს წინადადება ეხება ცეცხლის შეწყვეტას რომელიც არ არის სამშვიდობო შეთანხმება. ცეცხლის შეწყვეტა ის არის დროებითი ზომა რომელიც ესე იგი გულისხმობს კონფლიქტის შეჩერებას, სროლის შეჩერებას, როგორც თავად სიტყვა გვეუბნება, ანუ გაყინვას იმ ხაზებზე ამ კონფლიქტის, რომლებზეც იმ მომენტში იმყოფებიან ძალები. ეს ზომა მართლა დროებითია, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკა და ზოგადად ისტორია იცნებს მაგალითებს, როცა ეს ყველაფერი გრძელდება აწლეულების განმავლობაში, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გვახსენდება კორეის მაგალითი პირველ რიგში. აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ისევ და ისევ აგვისტოს ომიც, რადგანაც პირველი ანუ შეთანხმება, ესე რომ ვთქვათ, რომელიცაც შეწყდა ცეცხლი, ეს იყო სწორედ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. დღემდე
ეს არის, რაც მოქმედებს. კი
ბატონო, და დღემდე მოქმედებს, ჩვენ შემთხვევაშიც გავიდა საკმაოდ დიდი ხანი და ეს ზომა მოქმედებს. ანუ ჩინეთის წინადადება ამ ხრევ აი ამ მიმართულებით მიდის, თქვათ, არ ეხება იმ ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებზეც არის საუბარი უკრაინისა და რუსეთის პოზიციებში და ითვალისწინებს დროებით შეჩერებას ყოველ შემთხვევაში პრინციპულ დონეზე დროებით შეჩერებას ამ საომარი მოქმედებების. ამ მხრივ საომარი მოქმედებების შეჩერების კონტექსტშიც უნდა ვახსენოთ თქვათ მხარეების მიერ მიღწეული წარმატებები ან წარუმატებლობები, მიუხედავად უდიდესი მსხვერპლისა, რომელიც რუსეთმა განიცადა უკვე ამ 2 წლის 2 წელზე მეტის განმავლობაში, დანაკარგებში პირველ რიგში ცოცხალი ძალის კუთხით, სამხედრო ტექნიკის კუთხით, შავი ზღვის ფლოტის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, რუსეთი აგრძელებს, ეს რეალობაა, რომელიც უნდა ვაღიაროთ, რუსეთი აგრძელებს შეტევას, რუსეთის აქვს გააჩნია კიდევ რესურსი ამისთვის. აქ მახსენდება ერთ-ერთი გერმანელი თვალსაჩინო სამხედრო ანალიტიკოსის ძალიან საინტერესო გამოთქმა, სადაც ერთ-ერთი განხილვისას იყო საუბარი, რომ რუსეთმა დაკარგა 15 ბუნდესვერის, ანუ გერმანიის შეერაღებული ძალების ეკვივალენტი დანაკარგებში, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ტექნიკის, და ეს ფაქტი ესეთი განიხილებოდა, როგორც რა თქმა უნდა თავისთავად, ასეც არის უდიდესი მარცხი რუსეთის მარცხი რუსული სამხედრო ხელოვნების სტრატეგიის და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ექსპერტმა იქვე დასძინა, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს ის იმის გააზრებაც არის მნიშვნელოვანი, რომ 15 ბუნდესვერის დანაკარგვის შემდეგ რუსეთს ჯერ კიდევ შესწევს ძალა, რომ შეტევა აწარმოოს, და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტია. ანუ მიუხედავად ამ დანაკარგებისა, რუსეთი უტევს, უკრაინა იგერიებს, შეიძლება ითქვას, ამ შეტევებს. მეორეს ხურ შარშანი იყო ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატებები უკრაინის მხრივ. ანუ რის თქმა მინდოდა მოკლედ რომ დავამთავრო და როგორც ხვდები
რეკლამაზე
გავდივართ, სამხედრო მდგომარეობა არ იძლევა მოკლედ არც ერთ მხარეს, არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მათი მხრიდან წამოსული წინადადება იყოს გადამწყვეტი.
და რეკლამის დროს კიდევ მეც ვიტყვი ჩინეთის პოზიციაზე. ახლა უკვე ახლა დეფორმირებულზე წინ და სარგულისხმობ უკვე ბრაზილიასთან ერთად რის მასაც ცდილობს რისთვის მხარდაჭერის მოპოვებასაც მოკლედ არის ეს გადაჯგუფდა და ეს პროცესი მიდის ქვეყნების გადაჯგუფებისა მნიშვნელოვანი საკითხი არის და გაეროს ქარტია რატომ არის ბევრჯერ ნახსენები მნიშვნელოვანი საკითხი არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების დაცვა და ამ თვალსაზრისით ეს ბევრი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი არა იმიტომ რომ მაინც ადამიანს შეიძლება თითოეული მათგანი თანაბრად გულშემატკივრობდეს ან გული შესტკიოდეთ უკრაინის ბედზე სხვა ქვეყნის ბედზე ამ შემთხვევაში არამედ საკუთარ თავზეც და პერსპექტივაზეც ფიქრობენ ამის დაშვება და კარგია რომ სოფლიო და საერთაშორისო საზოგადოების დიდი ნაწილი მივიდა ამ დასკვნამდე რომ ამის დაშვება აღარ შეიძლება
საქართველოს იქ ყოფნა ამ ხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
რეკლამა უნდა გამოვაცხადო და რეკლამის დროს საინტერესო ნაწილით ვაგრძელებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. რადიო თავისუფლება _GEZ თუ ინტერნეტთან ხართ თუ არა და მოგვიანებით ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ჩამოტვირთვა. ასე რომ რეკლამა რადიო პალიტრაზე დროებით გტოვებთ და რამდენიმე წუთში შემოვალთ ასე სპონტანურად, ასე ვთქვათ, რეკლამა როგორც კი დასრულდება. მოდი ვიტყვე ხო ამ ნაწილში ჩინეთის ამ პოზიციაზე და კიდევ უფრო მეც რუსეთი რას აწובה სლენგი რომ ვიხმარო ესე ვთქვათ უხეშად ეს არის როგორც შენ აღნიშნე რა თქმა უნდა ის რომ მთავარი არის საწყისად აღებულია რომ უნდა ესე ვთქვათ მოხდეს დეესკალაცია ვითარების და არ უნდა მოხდეს ვთქვათ პირიქით კონფლიქტის გაფართოება და რომ მხარეები არ უნდა მიმართონ პროვოკაციებს რა პროვოკაციაზე ლაპარაკი რაღა პროვოკაციაზე როცა ჩვენ საქმე გვაქვს სრულ მასშტაბიან ესე ვთქვათ აგრესიასთან რუსეთის მხრიდან სხვის სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესულია სახელმწიფო მეორე აგრესიული ასე ვთქვათ ომით. ამავე დროს, ანუ ჩინეთის ნაწილში არის ოპოზიციაში ცხადია მე ჩავამატე, ისე ვუბრუნდები, როგორც ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განმარტა ამას წინათ. მოუწოდებენ მხარეებს რომ ესე ვთქვათ მისდიონ დიალოგსა და მოლაპარაკებებს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება უზრუნველყონ რომ არ დაუშვან ეს რუსეთის მხარეს ეხება ცხადია ამ შემთხვევაში მაგრამ ეს უბრალოდ მხარეების მოწოდებაში არის მისავე ციტატაში რომ არ დაუშვან ბირთული ატომური იარაღის გამოყენება და თავდასხმები ატომურ ელექტროსადგურებზე შეინარჩუნონ სტაბილურობა და სტაბილურობა სოფლიო ესე ვთქვა სამრეწველო მიწოდების ჯაჭვისა. ეხლა ხო, კი, მაგრამ მნიშვნელოვანი კიდევ და კიდევ ერთხელ უმნიშვნელოვანესი ამოსავალი აქ არის და უკრაინა ამას აყენებს ერთ-ერთ უმთავრეს პირობად მოლაპარაკებების შესაძლებლობისთვის რომ ასეთი ფონი შეიქმნას ეს არის ის რომ რუსეთის ჯარებმა დატოვოს უკრაინის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში არსებული ტერიტორია აქ იგულისხმება იმ აუცილებლად ყირიმი ც არ გვიხსენებია იმიტომ რომ იქ როცა პირობებზე ვლაპარაკობდით ამ ბოლო დროს რამდენიმე დღის წინ დასახელებულ პირობებზე რუსეთის პრეზიდენტისა იმიტომ რომ ის ლაპარაკობდა სამხედრო ძალის გაყვანაზე უკრაინის ამ მოთხოვნას აყენებს მისი ეს პოზიცია დამატებით რომელიც ცხადია ულტიმატუმად შეფასდა ულტიმატუმად როგორც თავის დროზე 2021 წლის ბოლოს პუტინის წერილები ვაშინგტონსა და ბრიუსელში გულისხმობ ნატოსა და ასე ვთქვათ შეერთებული შტატების მთავრობისთვის გაგზავნილ იმ წერილებში ესეც შეფასდა ულტიმატუმად ახლა არის არა ეს სწორედაც რომ კონფლიქტის ასე ვთქვათ მოგვარება და სწორედაც სამშვიდობო ინიციატივა აცხადებს პესკოვი ცხადია რომ ამას განაცხადებდა და ხას უსვამს ასევე რომ იტყვიან ძალიან ნაცნობი რუსული სახელმძღვანელო ასე ხო რომ ვთქვათ უწოდოთ ლაპარაკობს თავისი განმარტებაში ინტერფაქსი აქვეყნებს დაწვრილებით მისამ ციტატებს რომ ახალი 2022-ში სხვა რეალობა იყო და ახლა სხვა რეალობა მეგობრებო და ამიტომ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ამასთან შესაბამისად უნდა იყოს ასე ვთქვათ აი ტერიტორიების მიერთება ხომ რუსეთის მიერ ყოველთვის საკანონმდებლო დონეზე გააფორმა მან ეს ვიცით ხომ მალევე 2022-ში და ასევე რა თქმა უნდა შემდეგი ეს არის ნეიტრალიტეტი, უბლოკო სტატუსი, არაატომური არაღიანი სტატუსი, არაატომური ბირთვული ქვეყნის სტატუსი, დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია და ლეგიტიმურ ხელმძღვანელ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებად უკრაინისა. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი თვლის უმაღლეს რადას და არა უკრაინის პრეზიდენტს და მთავრობას, ასეთი ისიც არის. მოკლედ, უბრალოდ ინფორმაციისთვის მივაწოდე ჩვენს მსმენელს, რომ იცოდეს რაზე არის ლაპარაკი, აი რა ტიპის, ასე ვთქვათ, ის არის ახლა რიტორიკა, მოდით დავარქვათ ასე. და აუცილებლად მინდა მიუბრუნდეს, შენ მნიშვნელოვანი რამ ხაზი გაესო ამას არა ერთხელ საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობას და რა თვალსაზრისით არის ეს მნიშვნელოვანი და ვაანონსებ აქ ვისარგებლე ჩვენი ეთერით ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, იმედი მაქვს რომ მალე გამოვაქვეყნებთ ინტერვიუს ძალიან ცნობილ აწ უკვე ამ ეტაპზე არ არის ოფიციალურ სამსახურში, ცოტა ხნის წინ ის იყო პორტუგალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ძალიან საინტერესო ფიგურა არის საერთაშორისო ასპარეზზე, ასე ვთქვა, თუნდაც რჩება ასეთად, ვფიქრობ, ერთ-ერთი ფიგურა, რომელიც არის არამხოლოდ ჩინოვნიკი თავის დროზე, მათ შორის ევროკავშირის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა მაგალითად ინდოეთში და ესეთი არამედ ხედვის მქონე ფიგურა, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს, ასე არ იქნება, მე დავუსვის შეკითხვა შესაბამისად, ასე არ იქნება, რომ თქვათ, ახლა მოდი შევხედავთ საქართველო, ანუ შევხედოთ ხომ გვესმის ეს პოზიციაც, ხო, პოზიცია როგორ ხედავთ ამას, რომ საით წავა, როგორ წავა პროცესები და მერე გავაკეთოთ არჩევანი, იმიტომ რომ საზოგადოების ნაწილისთვის ეს თითქოს მისაღებია და ამ საფანელით რომ ოღონდაც მშვიდობა. რა საკვირველია, მშვიდობა არის უმნიშვნელოვანესი ყველასთვის, ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ მისი უზრუნველყოფის რეალურ გზებზე, რეალურ სქემებზე, რეალურ ინსტრუმენტებზე უნდა მიდიოდეს მუშაობა, ხომ? მეტად დაცული რომ იყოს ქვეყანა, თორემ მშვიდობის მნიშვნელობას არავინ აყენებს, არავინ აკნინებს. ეს არის რაც აერთიანებს მთელ მოსახლეობას საქართველოს. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ.
კი ბატონო, მაგრამ აი ორი სიტუაცია.
ე დავასრულებ და ხო და პასუხი მისი იყო რომ მნიშვნელოვანია, ხო, თქვი.
არა,
რომ საქართველო ახლავე, ანუ იყოს სწორ პოზიციაზე, მისთვის სწორ პოზიციაზე, ბოდიში გისმენ. და დაუბრუნდით კიდეც პალიტრის ეთერში.
ხო, არა, უბრალოდ იმის თქვა მინდა და რა თქმა უნდა სრული უფლებაც აქვს ნებისმიერ ქვეყანას და შესაძლებლობაც რომ ასეთი მოცდის ა გვერდზე გადგომის ესეთი ყურების პოზიცია არჩიოს, უბრალოდ ეს მარტივად სრულდება ნებისმიერი შედეგი, რომელიც შემდგომში დგება ამ შედეგიდან ყველა ქვეყანა მოელის იმ სარგებლის მიღებას, რომელიც მას სურს, ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ეხება ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს დასრულდება უბრალოდ იმით, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ იმ პოზიციაში ვართ, თორსა ჩვენი ვექტორი ემთხვევა უკრაინისას ამ ხრივ და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, განსაკუთრებით იმ ქვეყნიდან, იმ ქვეყნის დამარცხებიდან გამომდინარე, რომელიც არის რუსეთი და ჩვენ ვიყოფთ ამ მტერსაც უკრაინასთან, ჩვენ ვერ ვიხეილებთ პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ, რადგანაც არ ვიცი რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სხვადასხვა ისეთ მნიშვნელოვანი ეტაპის შემდეგ საერთაშორისო ურთიერთობებში, როცა ხდება ზოგადად გამარჯვებულთა და დამარცხებულთა შორის გადანაწილება იმ მიღწევების, რომლებიც სახეზეა ასეთი დიდი მოვლენების შემდეგ, თუ გვერდზე გავდგებით და თუ არ მივიღებთ თუნდაც ისეთ მონაწილეობას, რომელიც რა თქმა უნდა არ შექმნის ჩვენს ტერიტორიაზე საქართველოში რაიმე სახის შეერაღებული ესკალაციის პირდაპირ საფრთხეს და ასე შემდეგ, და არ არის დღეს რა თქმა უნდა ისეთი მდგომარეობა შექმნილი, რომ საქართველოს მხრიდან რაიმე სახის განცხადება ან თუნდაც ჯესტი პოლიტიკ პოლიტიკური თუ სიმბოლური თუ ნაკლებად სიმბოლური ჰუმანიტარული დახმარება და ასე შემდეგ დღეს ვერავინ იტყვის მიუხედავად უდიდესი პროპაგანდისტული ძალისხმევისა დღეს ვერავინ იტყვის რომ ეს იქნება პირდაპირ რა თქმა უნდა ეს ითქმევა ნუ მე ამბობ ვერავინ იტყვის თუმცა ამაზე მიდის საუბარი საკმაოდ აქტიურად და მომაბეზრებლად აქტიურადაც კი თუმცა რეალურად თუ ვთქვათ არ ამ პროპაგანდის გასამართლებელ პროვოკაციად არ აღვიქოთ რამეს ვერავინ იტყვის რომ საქართველოს ტერიტორიაზე დაუყოვნებლივ დაიწყება ომი რუსეთი კვლავ გადმოვა შეტევაზე იმის გამო რომ საქართველომ ვთქვათ მონაწილეობა მიიღო ამა თუ იმ საერთაშორისო შეკრებაში ან ამა თუ იმ განცხადებას შეუერთა და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს პოზიცია შეიძლება იყოს შეიძლება ამას მეცაც გეტყვით ხარს უჭერდეს საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობაც უბრალოდ აქ ალბათ ყველა ვალდებულია იცოდეს და უთხრას ხალხს ის რომ იმ შემთხვევაში და ალბათ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს განსაკუთრებით ამ ხრივ ცალსახა პოზიცია აქვს რომ რუსეთი უნდა დამარცხდეს ამ ომში საქართველო ვერ მიიღებს ვერანაირ ხეირს მოდით ასე ვთქვათ ამ ყველაფრიდან მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში დღეს და ზოგადად ქვეყანას ცდილობს რომ სოლიდარობა აჩვენოს გამოიჩინოს უკრაინის მიმართ ეს რა თქმა უნდა არ იქნება საკმარისი მეორე მხრივ თუ ეს შედეგი არ დადგა ვთქვათ ხო წარმოვიდგინონ და პირდაპირ ვთქვათ საქართველოს დღევანდელი მთავრობა არ განიხილავს რუსეთის მარცხს პირიქით მათი მოქმედებიდან გამომდინარე და მათი ზოგჯერ საკმაოდ არაორაზროვანი განცხადებებიდან გამომდინარე მათ ფაქტია რომ მიაჩნიათ რომ რუსეთი გაიმარჯვებს ამ დაპირისპირებიდან გამარჯვებული გამოვა და საქართველო უნდა იყოს მზად ამისთვის და ამ აქედან გამომდინარე წინასწარ დაიკავოს ის პოზიციები რომლებზეც დღეს დგას ფაქტია რომ ეს პოზიციები არის ისეთი პოზიციები რომლებიც რუსეთის გამარჯვებას ითვალისწინებს აქ უნდა აღინიშნოს რომ რუსეთის გამარჯვების შემთხვევაში საერთოდ ძნელია წარმოვიდგინოთ ისეთი პოზიცია რასაც სადაც საქართველოს შეიძლება რაიმე პოზიტიური მიიღოს აი ეს პირდაპირ ცინიკურად რომ ვისაუბროთ და ვთქვათ აი როგორც უყართ ხოლმე რაღაცას პირდაპირ რაღაც საკითხებზე ან ელემენტებზე ხოლგვარი ვთქვათ პრინციპული იდეოლოგიური მორალური მოსაზრებების გარეშე უკრაინაში გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთს ექნება ისეთი ინერცია იმპერიული აღებული რომ პრაქტიკულად მისთვის უკვე ძალიან მარტივი იქნება საქართველოს დარჩენილი ტერიტორიის ოკუპაცია ხელში ჩაგდება და სრული პოლიტიკური კონტროლის დამყარება განსაკუთრებით იმ კონტექსტში როცა საქართველო უკვე საკუთარი ხელით მოახდენს დისკრედიტაციას იმ წლების განმავლობაში რომლებიც გავიდა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ანუ არ ექნება არც ერთ დასავლურ თუ არადასავლურ ქვეყანას იმის საფუძველი რომ მისი მოქმედება საქართველოს მიმართ სოლიდარობა საქართველოს დახმარება გასცდეს თქვათ თუნდაც ზოგად განცხადებებს რომლებიც არაერთი გვიხილავს ჩვენს ისტორიაში და მწარედ გვახსოვს ამიტომ ნებისმიერი მოსაზრებით გნებავთ მორალური გნებავთ იდეოლოგიური გნებავთ პოლიტიკური გნებავთ რეალისტური პრაგმატული მოსაზრებით ის პოზიცია რომელზეც დღეს არის საქართველო არის წამგებიანი რა თქმა უნდა ეს მოიტანს იმ შედეგებს რომელსაც მოიტანს თუმცა მისი შეცვლა გვიან არასდროს არ არის შეიძლება ითქვას
არის ასეთი და მე ეს მესმის რას გულისხმობ ადამიანებს და ყველა ჩვენგანს ბუნებრივია ყოველას ურჩევნია უნდა რომ უზრუნველყოფილი გარანტირებული ჰქონდეს მინიმუმ მშვიდობიანი ცხოვრება. მაგრამ არის ასეთი რეალობა, ძალიან სამწუხარო და მძიმე და რთულად მისაღები, ხო? ასე რომ მუდმივად ფიქრობდე რომ ეს არის მოცემულობა, რომ არ არსებობს დღეს გარანტირებული არც არასდროს ალბათ, მაგრამ დღევანდელ პროცესებში და სიტუაციებში საერთაშორისო მასშტაბით გულისხმობ და ცენტრალურ საკითხად რა თქმა უნდა ვიღებ ამ შემთხვევაშიც რუსეთის რომასშტაბიან აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ ამიმდინარე ომს ამ კონტექსტში არ არსებობს 100%-იანი გარანტიები. ამ კონტექსტში არსებობს გზა რომელიც მათ შორის და უპირველეს ყოვლის არჩეული აქვს უკრაინას თავის დასაცავად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მან შეძლოს ქვეყნის დაცვა, სახელმწიფოებრიობის დაცვა. და ამისთვის რატომ ამბობ, არის არგუმენტები ხოლმე, მოდის თქვათ ხან მსმენელისგან, ხან ჩვენი მკითხველებისგან, რომ აი ნატომო და დაგვიცავს რუსეთი, რომ თავს დაგვესხას, ამიტომაც არის სწორი თქვათ ეს ასეთი და ასეთი მიდგომა და ნატოში ხომ არ ვართ ჯერ და ასე შემდეგ და რატომ არ მიგვიღო აქამდე რომ დომოდა მიიღება მიგვიღება და ეს კიდევ ცალკე პროცესია და მიუბრუნდები სხვა ეთერში უბრალოდ დღეს ვეღარ მოვასწრებთ მნიშვნელოვანი ეს არ ნიშნავს იმას რომ საქართველოს არ უნდა იზრუნოს თავისი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე და ორმხრივი პარტნიორობის განვითარებაზე სწორედ ამ მიმართულებით რასაც დღეს აკეთებს უკრაინა უკრაინაც კი აქვს უფრო მყარი დაპირება, აქვს მაპის გამოტოვებით ნატოში მიღების დაპირება, მაგრამ ასევე ღიადდან მკაფიოდ ცხადდება, რომ ომის მიმდინარეობის პირობებში და ფონზე ვიდრე ომი არ დასრულდება, ჩვეულებრივად გამოცხადებულია ალიანსის მიერ უკრაინა ვერ შევა, უკრაინას ვერ მიიღებენ ნატოში. ამიტომ უკრაინის ხელმძღვანელობა ყოველდღიურად აგერ 10 წლიანი უსაფრთხოების სფეროში 10 წლიანი თანამშრომლობის შეთანხმებას მო
შტატებთან
გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ გეთანხმები არაერთ ქვეყანასთან პრაქტიკულად 24 საათი. აქ
აი ზუსტად ერთი რაღაც აღნიშნვა მინდა, გვერდზე გადავდოთ უკრაინა, თქვათ, ხო, რამდენიმე წუთით ამ შემთხვევაში გვერდზე გადავდოთ უკრაინა, საერთოდ დავივიწყოთ უკრაინა.
სადოთ, რა ვიცი.
და იმ გავაგზავნოთ ის ხაზი, რომელზეც შენ ამბობდი, ხო? თქვათ, გასაგებია უკრაინის მიმართ პოზიცია, გვერდზე გადავდოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა დავდეთ გაორმაგებულ და გაათმაგებულ ძალისხმევას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ნატოსთან მიმართებით და ხედავთ რა ხდება ამ ხრივაც, ხო? ეს ხომ არ არის, თქვათ, უკრაინა და ეს ხომ არ არის ამ ყბადაღებული აბაომი გინდა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც პირიქით ამ ფონზე გამოთქვამს თანამშრომლობის გაღრმავების მზაობას, სურვილსაც კი და ეხსნება საქართველოს, თქვათ, თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ძალიან საინტერესო პერსპექტივები, როგორც აღჭურვილობის, ისე წვრთნის და ასე შემდეგ კუთხით და ზოგადად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ჩართულობის გაზრდის შესაძლებლობა გაქვს როგორც ქვეყანას ამის ფონზე, რათა ზუსტად თავი დაიზღვიო მომავალში ის რაც არ გამეორდეს, რაც თქვა ქონია ჩვენ ისტორიაში და აი არავინ არ დაგვეხმარა და ასე შემდეგ. და ამ ხრივ ხედავთ ძალიან უცნაურ ტენდენციას 26 მაისი დიდი ხანი არ გასულა, როცა გაირკვა, როცა არ გამოჩნდა უკვე ჩვენი მეგობარი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ნაწილები, რომლებიც სიმბოლურად მონაწილეობდნენ ამ აღლუმებში და გაირკვა ისეთი რამ, რომ თურმე საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობები აღარ არის იმ დონეზე, რომელიც საშუალებას იძლეოდა გვეხილა ჩვენი მეგობარი ჯარისკაცები ჩვენ ჯარისკაცებთან ერთად დამოუკიდებლობის დღეს. და ეს აისახება ძალიან ბევრ ასპექტზე და მოკლედ რო ვთქვა და ძალიან ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ძალიან ისეთ პრობლემურ ეტაპზეა საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობები. ჩვენ გვახსოვს 29 აპრილის გამოსვლა, სადაც მართველი პარტიის დამფუძნებელმა და მართველმა პირდაპირ თქვა და შემდგომში მისი გარემოცვის არაერთმა წევრმა დაადასტურა, რომ დიახ, სწორედ ასეა, გლობალური ომის პარტია არსებობს და ეს საბოლოო ჯამში, ნუ ესეთი დასკვნა გამოვიტანეთ, იმიტომ რომ გვერდზე თუ გადავდეთ იმ აბსურდულ რაღაც მასონებს და რაღაც ეგეთ ზღაპრულ რაღაც ამბებს გამოდის და შეერთებული შტატებიც ასე აღიქვას. თავარი ეს არის, რომ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ სწორედ ეს შეერთებული შტატები არის დასახელებული მართველი პარტიის მხრიდან, როგორც მთავარი საფრთხე საქართველოში მშვიდობის და ეს არის გლობალური ომის პარტია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის ვერ იქნება ვერანაირად ჩვენი სტაბილურობის და მშვიდობის უზრუნველყოფის კუთხით სასარგებლო ხაზი, რადგანაც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ნაცვლად დის საქართველოს დაუცველობას, იზოლირებული მარტო დარჩენილი დასუსტებული ქვეყანა არის სრულ, როგორ გითხრა, ძალიან მიმზიდველი ლუკმა რუსეთისთვის და ალბათ არავის არ შეეპარება ეჭვი იმაში, რომ უკრაინაში თუნდაც ნაწილობრივი წარმატების მიღწევის შემდეგ იზოლირებულად დარჩენილი საქართველო რუსეთისთვის იქნება ძალიან მიმზიდველი.
და ხო იმაზე რაც თქვი განცხადება გავრცელ თქვა შეერთებული შტატების საელჩოს პოზიცია გავრცელა თავის დროზე ფორმულამ ეს უნდა ვთქვა წყარო ფორმულა იყო სადაც ამერიკის განმარტებული იყო მათ მიერ მოპოვებულ ამ განცხადებაში რომ ამერიკის მონაწილეობა 26 მაისის სამთავრობო ღონისძიებაში გაუქმდა შეერთებული შტატების მიმართ ცრუ ნარატივების გავრცელების გამო რომელიც იყო გაჟღერებული სწორედ რაც შენახსენი 29 აპრილის გამოსვლისას და კლავაც იქ გამოხატული არის იმ განცხადებაში საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა და სურვილი რომ იხილოს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში მტკიცე ინტეგრირებული და მოუწოდებენ მთავრობას დაუბრუნდნენ გზას იმავე გზას სწორედაც და ეს მნიშვნელოვანი პოზიცია რადგან გზაზე დაბრუნებისკენ მოუწოდებს საქართველოს ასევე ევროკავშირიც და არ მინდა უყურადღებოდ დაგვრჩნენ მსმენელები ასეთი რაღაც დაგვრჩა სულ 4 წუთი მზაზა 4-5 წუთი უკრაინის მიმართ გასაგებია მაგრამ როგორ გონიათ როგორ იშინარს ულტიმატუმი აქვს წაყენებული საქართველოსთვის ანუ რუსეთს ეს ცოტა დასაწყისშია მოწერილი როცა ვლაპარაკობდით პუტინის ამ სამიტამდელ პოზიციაზე ასევე ხო სხვა საკითხებიც არის უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებთ ფაშინიანმა თქვა ჩემი ფეხი არ იქნება ამის შემდეგ მინსკში როგორ გონიათ საით მიდის სომხეთი გაქვთ რა ინფორმაცია არიან თუ არა ხო ფეხბურთის ჩემპიონატზე ხელისუფლების წარმომადგენლები ან მერი ისო არ ვიცი ზუსტი ინფორმაცია მე არ მაქვს მაგრამ ამას მოდი შევეხოთ ამ პირველ ორ საკითხს მოკლედ და კიდევ ერთი მონაწერია სხვა მსმენელის გამარჯობა ამთავრობის პირობებში ამ სამიტიდან ამე კარგს უნდა ველოდეთ სანქციების გაფართოება და დასჯა მთავრობის დასჯას მთავრობის უნდა ველოდეთო გვეკითხება მსმენელი და თუ შეიძლება რომ ერთი წუთი დამიტოვა უბრალოდ დასრულებამდე ნახვებით 2-3 წუთი
კი ბატონო
გამოეხმაურა
კი ბატონო ნინო პირველი კომენტარი რა იყო
პირველი ეხებოდა რა უკრაინის მიმართ ულტიმატუმი გასაგებია
მაგრამ საქართველოს მიმართ ულტიმატუმი ჩვენ ვიცით არაერთხელ იყო პირდაპირი ტექსტით ნათქვამი ეს არის შეგუება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და სახელმწიფოებრიობის დაკარგვასთან ეს
შეკება აგენტების ეროვნის
ტერიტორიული როგორც ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით ძირის გამოთხრას ჩვენი ქვეყნისთვის ისე ჩვენ სუვერენიტეტზე უარის თქმით რადგანაც შეუძლებელია დღევანდელ პუტინის რუსეთთან ურთიერთობა ჰქონდეს საქართველოს როგორც ოკუპირებულ ქვეყანას და აღარ ჩამოყვებით ახლა ყოველ ძალიან ბევრ პრობლემურ საკითხს რომელიც არსებობს რუსეთთან ურთიერთობაში ეს ულტიმატუმი არის მარტივი საქართველოს ან ეგუება დღეს რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი არ არის არის ფრენების აღდგენა არის ეს შეკება რომელიც ნინო ახსენე
ყველა იმ მოძრაობისთვის რაც იმას
ემსახურებს რომელიც ახლოებს თბილისს მოსკოვთან რა თქმა უნდა არის შეკებები თუმცა ეს დამოკლეს მახვილი რა თქმა უნდა კიდია როგორც კი რუსეთი ბჭყალებში მოიცლის საქართველოსთვის ეს ულტიმატუმი ზენა დაბრუნდება მუქარის ენა დაბრუნდება აქვე შეგახსენებთ რომ მიუხედავად ამ რაღაცა თაფლობისთვის მაგვარი პერიოდისა რომელსაც თამაშობს როგორც საქართველოს თავრობა ისე რუსეთის ამ ურთიერთობებში გრძელდება კონკრეტულად საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე სამწუხარო მოვლენები იუბებიან ჩვენი მოქალაქეები იტაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს გრძელდება ამ საოკუპაციო ხაზების გავლება და ასე შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შენდება ახალი სამხედრო ბაზა ყველამ გავიგეთ ხო რა ხდება უჩამჩირეში ახალი სამხედრო ბაზა რომელიც შენდება საქართველოს ტერიტორიაზე და ამ ხრევ გვესმის რაღაც შეკება და რაღაცნაირი განცხადებები რომლებიც შეურაცხყოფელიც კი იქნებოდა ცოტა სხვა კონტექსტში რომ ვიყოთ რაც შეეხება მეორე თუ მესამე კითხვა იყო აღარ მახსოვს
სომხეთზე იყო
ხო სომხეთზე ვეღარ ვასწრებ და ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საკითხია ნამდვილად ეს და იმ მოძრაობებს რომლებზეც საუბრობდი და თუ იმ მოძრაობებს რომლებსაც ხედავენ სომხეთიდან ხედავენ თქვათ ძალიან კაფიოთ და მიუხედავად იმისა რომ ჩვენზე არანაკლებად თუ უფრო მძიმე წრენხის ქვეშ იმყოფებიან რუსეთის მხრიდან რადგანაც ოკუპაციის ნაცვლად ნუ იქ დაკანონებული ფორმით არსებობს რუსული სამხედრო ძალები, თუმცა იგივე საშინელ ფუნქციას ასრულებს, ეს არის დაშინება, ესეთ კონტროლის დამყარება სომხეთზე. მიუხედავად ამისა, სომხეთი უკვე აცხადებს ამ რუსეთის ძვირფასი სამხედრო ორგანიზაციიდან გასვლის შესახებ, რაც თავის მიზეზები აქვს, დრო არ ყოფნის, მაგრამ
აღარ ხო სამწუხაროდ
შეიძლება დაუბრუნდეთ ამას.
ნიშნულოვანი არის ხო, იმიტომ რომ საკუთრივ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მოვლენების მიმდინარეობა ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში არის რასაკვირველია ნაწილი და იმ კონტექსტის ნაწილი, რაც ხდება მთლიანად სოფლიოში და რა თქმა უნდა ეს საქართველოსში და პოლიტიკური პროცესებიც და ეს წინამდებობებიც არის ამის ამ დიდი სურათის კიდევ პატარა ნაწილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა, იქ მიუბრუნდე ამ თემას და უნდა დავასრულოთ უკვე დრო ამოიწურა. უკრაინაში მიმდინარე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული აგრესიული ომით გადაღლის თემას. და მნიშვნელოვანია მუდმივად ყველას ახსოვდეს და ამას გაუსვა ხაზი ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამ სამიტზეც მათ შორის, რომ ვიდრე უკრაინა დგას, და ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ უკრაინა იცავს თავის ქვეყანას, ვიდრე უკრაინა დგას და რუსეთს უწევს წინააღმდეგობას, ამით ხდება სოფლიო დაპირისპირების თავიდან აცილება. და ეს ესმის ცხადია დასავლეთ. აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, როდესაც ამ ომის კონტექსტზე ვლაპარაკობთ, არც რაღაც სენტიმენტებზე, არც რაღაც გრძნობებზე და ასეთ დამოკიდებულებებზე, არამედ ეს სულ უფრო და უფრო მკაფიოდ ესმის დასავლეთ კონკრეტულად, რომელიც სულ უფრო მეტი წარმომადგენელი თვითკრიტიკულად დღეს უკვე, და ეს მნიშვნელოვანია, დღესაც თუ დღეს მაინც რომ იყოს ასე, თვითკრიტიკულად უყურებს დასავლეთის უწინდელ პოზიციებს, მათ შორის რა თქმა უნდა 2014 წელს ყირიმის ანექსიის ჩათვლით. დასრულდა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო საეთერო. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს, რომელიც გახლავთ თანაწამყვანი დღევანდელი ჩვენი რუბრიკისა. ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენ დილისაუბრებს დემოკრატიაზე სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ამ რუბრიკით ერთი კვირით. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალინდელ დილისაუბრებში. დროებით.